taivas ja maa.
Tervitan siit poolt kõiki raadiokuulajad, minu nimi on Allan Kroll ja tänases saates tahaksin ma rääkida ühest sellisest voorusest, mis tundub, et on tänapäeval suhteliselt defitsiitne kaup. Ja ma ei mõtle ainult selles maailmas, vaid ka koguduses. Teine kirja Timoteusele kolmas peatükk ja salmid 1-4 kirjeldavad lõpuaja inimesi. Ja seal Paulus toob üsna sünge nimekirja inimestes, kes viimsel päevil elavad ning räägib sellest, kuidas need inimesed on enesearmastajad ja rahahned ja hooplejad, ülbed, teotajad, sõnakuulmatud, vanemaile, õelad, südametud, leppimatud, laimajad, pillajad, toored ja nii edasi ja edasi. Üks selles nimekirjas, mida ma praegu siin maininud, on just see, millest tänases saates ma rääkida tahan täpsemalt selle vastandist. Paulus ütleb siin nii, et lõpuaja inimesed on samuti tänamatud. Selles saates ma tahaksin rääkida tänulikkusest. Ja kui siin Paulus ütleb, et lõpuaja inimesed Jumala silmade läbi on tuntud just eriliselt selle poolest, et nad on kõige muuhulgas ka eriliselt tänamatud, siis ma arvan, et ei ole mõtet petta ennast selle arvamusega, et kogudust see ei puuduta. Et kogudus kuidagi moodi saab vältida neid asju, mis maailmas toimuvad või siis vältida täielikult. Mingil määral õnnestub see meile aga täielikult kohe kindlasti mitte. Me näeme, et praktiliselt läbi terve kiriku ajaloo kõik need meelsused, kõik need suhtumised, mis on valitsenud selles maailmas, mingil määral on imbunud sisse ka kogudusse. Nüüd see, kui palju nad on sisse saanud, sõltub loomulikult koguduse vaimulikust olukorrast, aga täielikult ei ole õnnestunud siis seda ära hoida ilmselt küll mitte kunagi, vähemalt nii palju kui mina olen seda õppinud, ei ole veel sellist perioodi leidnud. Inimestel on selline omadus küll kuidagi moodi õilistada ja ülivaimulikustada mingisuguseid inimesi ja teatud ajaperioode. Mõni ütleb, et no näed algkoguduses küll seda ei olnud, noh, lugedes apostlite kuda raamatut me näeme üsna selgelt, et oli ka seal päris tõsiseid probleeme ja mitmed asju, millega me tegelikult kuni tänapäevani maadleme. Nii et siis, kui viimsete päevade ehk siis lõpuaegade inimeste diagnoos, mida siin Jumal lühidelt kirjutab, on ka see, et nad on kõige muuhulgas tänamatud, siis kindlasti kristlastena me ei tohiks ega tahaks sattuda samasse kategooriasse nende inimestega, et Jumal ka lõpuaja koguduse kohta peaks ütlema, et see on tänamatu. Loomulikult Piibel ütleb seda, et Jumal on lahke ka tänamatute ja kurjade vastu. Luuka evangeeliumi 6. peatükis Jeesus ütles seda ja Matteuse versioonis mäejutlusest ütleb ta nii, et Jumal laseb päikest paista ka selliste inimeste peale, laseb vihma sadada ka selliste inimeste peale. Ehk siis mingitest Jumala õnnistustest saavad nemadki osa, aga ma olen täiesti kindel, et see ei ole normaal seisund kristlaste jaoks. Kristlaste jaoks ma arvan, et on tarvis tähele panna seda, et on teatud sellised indikaatorid, mis näitavad inimese vaimulikku olukorda. Ja tänulikkus, millest ma tänases saates siis rääkida tahaks, on kohe kahtlemata üks nendest. See on üks nendest indikaatoritest, mis näitab, millises seisukorras inimene vaimulikult on. Ja seetõttu ma siis tahaksingi selle teema ette võtta ja räägin ma siis konkreetselt neljast erinevast küsimusest, mis sellega seoses tekkida võib. Esiteks tahaks rääkida sellest, miks üleüldse Jumalat tänada. Teiseks tahaksin rääkida sellest, millal Jumalat tänada. Kolmandaks, mille eest. Ja neljandaks, kuidas Jumalat tänada. Nii et siis need neli küsimust kõigepealt siis, miks Jumalat tänada, teiseks, millal, kolmandaks, mille eest ja neljandaks, kuidas.
Taevas ja maa.
Hakkame peale siis selle esimesega siis, miks üleüldse Jumalat tänada. Kui kristlastel palve on suhteliselt arusaadav tegevus, pean silmas seda, et meil on oma vajadused, Jumalal on vastused, no meie kristlastel on teame vähemalt, et Jumal on ja see, kelle käest need vastused ja lahendused tulla võivad. Ja Jumal on meile annud sellise võrratu suhtlemisviisi palve, et me saame nii öelda need otsad oma vahel kokku viia. Meie vajadused, Jumala vastused ja siis me saame nii öelda, mida me oleme palunud. Jeesus õpetas seda nii selgelt, ütles, et see, kes palub, see saab. See, kes otsib, see leiab ja see, kes koputab, selle lavatakse. Nii et ei mingit ülikeerulist õpetus selle kohta, vaid väga lihtsalt tõotus. Et kui sul on vajadus, siis sa võid paluda ja Jumal vastab. Loomulikult on terve rida kriteeriume, millele see palve peab vastama ja ma olen siin kunagi varem saadetes pikemalt palvest rääkinud ja siin selle tõttu siis väga pikalt selle peale ei peatu. Aga nii nagu Jakobus ütleb, teil ei ole, sest te ei palu. Ehk siis paljud asjad inimeste ellu ei tule lihtsalt see tõttu, et nad ei ole vaevunud Jumalat otsimegi nende seda suhtes või siis paluma Jumalat. Nii et siis palve selles mõttes on meile suhteliselt arusaadav tegevus kristlastena vähemalt. Et meie vajadused, meie puudused, meie nõrkused ja teiselt poolt siis Jumala tugevus, õnnistused, vastused, mis tahes veel. Ja palve on siis see viis, kuidas need kaks otsa oma vahel kokku peaks saama. Nüüd tänu ja kiitus ja ülistus ja sellised asjad samas ei ole päris nii üheselt mõistetavad, et kui inimene hakkab selle peale vaatama, et noh, miks siis see nii vajalik on? Kas see on lihtsalt mingisugune vaimumaailma etiketi küsimus? Noh, sisuliselt ta mingis mõttes seda ka on. Näiteks laulud 100 ja salm 4 ütleb nii, et me peaksime tulema Jumala väravaist sisse tänuga, tema õuedesse kiitusega ja siis ülistama teda. Ehk siis see on nii-öelda see etikett, mida oleks mõistlik ja normaalne järgida, kui me tahame Jumalaga suhelda. Et me ei tule tema ette mitte kõigepealt nurisemise ja etteheidetega ja millega tahes veel, vaid et kõigepealt tänuga ja siis kiitusega, siis ülistusega. Nüüd ma tean, et üsna mitmetes kristlikes ringkondades on terved, pikad ja keerulised ja detailsed õpetused sellest, et mille poolest siis need kolm teinedesest erinevad. See on siis tänu ja kiitus ja ülistus. Ausalt öeldes piiblist me ei leia seda, et seda nii piinlikkuseni püütaks defineerida. Nad on suhteliselt sarnased asjad ja sellepärast ma ei hakka siin juuksekarvu poolitama ja vahet tegema nii detailselt, et kust nüüd lõpeb tänu ja algab kiitus ja kust lõpeb kiitus ja algab ülistus, rääkimata sellistest üliprimitiivsetest definitsioonidest, et kiitus tähendab kiiret laulu ja ülistus tähendab aeglast laulu, no see on selline noh, tõesti erakordselt primitiivne lähenemine asjale ja kohe kindlasti ei saa sellega nõus olla. Seal mingisugune tõetera on sees, aga ma arvan, et see tera on küll üsna kasin võrreldes kõige muuga, millest seal rääkida saaks. Nii et siis seetõttu, kui ma räägin tänulikkusest ja tänust, siis ma arvan, et me võiksime nii kiituse kui ülistuse siia selle sisse ka panna, sellest, et need kõik on selle ühe ja sama asja väljendusviisid ja väljendusvormid. Nii et siis kas see tänulikus, tänu, kiitus, ülistus, kas on lihtsalt selline vaimuliku etiketi küsimus, et nii peab tegema? No iseenesest see oleks mingi probleem, kui Jumal ütleks, et tehke seda sellepärast, et lihtsalt nii peab tegema. Aga ma arvan, et siin on palju teisi asju veel. See ei ole lihtsalt mingisugune selline vaimulik etikett või nõudmine või mingisugune nii-öelda vaimumaailma sisekorra eeskiri, vaid siin on palju muid asju veel. No kõigepealt hakkame siis päris otsast peale. Ma usun, et kristlastena me aegajalt oleme ikkagi mõelnud sellele, et kui tohutult palju Jumal on meid õnnistanud. on õnnistanud meid eluga, on õnnistanud meid koduga ja perekonnaga ja millega tahes veel, siin see nimekiri tuleks väga pikk, kui me ainult vaevuks mõtlema nendele asjadele. Nüüd loomulikult alati leidub sellised inimesi, kes ütlevad, et ei, mina ei ole küll mitte mingisugustest õnnistustest osa saanud, noh, see, et see inimene veel elab ja hingab ja saab see juures nuriseda, näitab, et Jumal on teda õnnistanud. Kas või sellega, et ta veel elab ja hingab, on siin elavate maal ja noh, kui ta on kristlan, siis kas või juba sellega, et ta on Jumalariigi kodanik teel taevasse. Nii et siis Jumal on tohutult meid kõiki õnnistanud ja üks asi, mida tegelikult see meie jaoks tähendab, on see, mida nimetatakse selles maailmas tänuvõlaks. Uhke inimene seda tunnistada ei taha. Uhke inimene ei taha tunda ennast tänuvõlglasena mitte kunagi, mitte kellegi ees. Aga meil kristlastena tegelikult on alati ja võib öelda, et igavene tänuvõlg Jumala ees selle tõttu, mida Jumal meie heaks on teinud. Kõigi nende õnnistuste meie pääste läbi ja nii edasi edasi. Nii et see on siis üks viis, kuidas me väljendame oma tänulikust. Ma ei taha siin jätta sellist muljet, et me püüame kuidagi moodi tasuda nii-öelda seda tänuvõlga, et mingil hetkel me siis jõuame sellesse kohta, kus on need arved klaarid ja sotid tasa ja siis me võime öelda, et noh, nüüd me ei pea enam Jumalat tänama, no kindlasti kohe mitte. Esiteks see tänuvõlg on nii suur, et me isegi peaks püüdma oma tänu või kiituse ülistusega seda kuidagi moodi kustutada, vaid lihtsalt eelkõige väljendada seda, mida meie tunneme, kui me mõtleme sellele, kui palju on Jumal meid õnnistanud, hoidnud, kaitsnud ja nii edasi, edasi, edasi. Vahel on see nii, et kui me vaatame ja võrdleme oma vahel näiteks oma palveelu ja siis teiselt poolt tänu kiitust ja ülistust, no ütleme siis nii, paneme piltlikult need kaalukaussidele. Ma kuulsin ühte lugu inimesest, kes rääkis, ma täpselt ei mäletanud, mis vajadus tal oli, aga ta rääkis, et ta oli palvetanud palju selle pärast ja mitte mingisugust tulemust seal ei olnud, kui ma eksis oli mingisugune tervise probleem. Palvetas, paastus, otsis Jumalat ja tundub, et ei mingit vastust. Ja siis ühel hetkel äkki Jumal näitas talle sellise väikse nägemuse ja näitas talle sellist vanaaegset kaalu, mitte nii nagu tänapäeval need elektroonilised kaalud on, aga selline, kus oli kaks kaalukaussi. Ja siis ühel pool oli tema palved ja see oli päris selline matsakas, seal oli üsna palju palveid ja teisel pool oli tänu, kiitus, ülistus. Ja see oli, no ütleme, ikka üsna kasin võrreldes sellega, mis seal palve poole peal oli. Ja siis see nägemuse peale Jumal ütles sellele inimesele, et kui sinu elus need asjad saavad lõpuks tasakaalu, need kaks kaalukaussi, siis sa saad oma vastuse. Ehk siis, et palve ja teise poolt tänu, kiitus ja ülistus oleksid nii-öelda sama kaalukad nendel kaalukaussidel. See on tegelikult täiesti piibellik õpetus, sest me näeme seda, no näiteks kas või kirjast Filipplastele, Filippi 4.6, kus Paulus ütleb, et me kõik oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga peaksime tooma Jumala ette ja tegema talle teatavaks. Nii et siis eeldus on see, et juba sel ajal, kui me palvetame, siis me peaksime ka Jumala tänama selle eest, et Jumal on kuulnud, et vastused on teel ja nii edasi. Nii et siis see peaks tegelikult olema nagu normaalne suhtlemisviis. Ma olen ise kuulnud üsna mitmetest inimestest, kes on tõepoolest vaimulikult küpsed ja täiskasvanud kristlased ja nad ütlevad, et väga harva palvetavad nad ise enda ja oma vajaduste pärast ja et tegelikult suurem osa nende palveelust on pigem just tänu ja kiitus ja ülistus. Ja loomulikult see ei tähenda seda, et me peaksime tunna piinlikust paludes Jumalalt abi või õnnistust kohe kindlasti mitte. Jumal on valmis meid aitama, aga lihtsalt idee on see, et saaksid need kaks kaalukaussi siis omavahel tasakaalu. Ühelt poolt palve ja teiselt poolt tänu. No nii, lõpetades seda lugu, mida ma siin näiteks kasutasin, see inimene, kes siis palus ja palus ja palus ning Jumal näitas talle nägemuses seda, et see on täiesti proportsioonist väljas, et ühel poolt palvet oli väga palju, aga tänulikust ja ülistust ja kiitust väga vähe. Kui see inimene need oma elus tasakaalu sai, siis tõepoolest see tervenemine tuli. Ta sai terveks sellest, ma täpselt ei mäleta, mis probleem seda oli, aga igatahes Jumal vastas. No, tihti peale ma ütleks, et meie palvelu võib välja näha hoopis nii, et kui meie vaataksime neid kaalukausse, siis ühel pool on mingi hulk palveid ja teisel pool on tohutul hulgal nurisemist ja etteheiteid ja rahulolematust ja mida tahes veel süüdistamist. No, siis on suhteliselt kindel, et asi on täiesti totaalselt proportsioonist väljas ja enne kui see paika ei saa, ma kardan, et eriti palju ka ei juhtu. Nii et siis tänu on, nagu ma ütlesin, üks selliseid indikaatoreid, mis esiteks näitab inimese vaimulikku olukorda. Ma olen seda mitmel pool öelnud ja võib-olla mõnda inimest pahandanud sellega, aga ütlen sellegi poolest siin ja veel edaspidigi, et tänamatu kristlane on vaimses mõttes kuivik. Ta vaimulikus mõttes jääb lihtsalt kuivale sellepärast, et see ei ole normaalne vaimulik seisund või olukord, kui inimene ei täna Jumalat. Nii et siis esiteks on tarvis mõista seda, et Jumal on meid nii tohutult õnnistanud, et meil võib öelda, et lihtsalt on tänu võlg Jumala ees ja see on lihtsalt loomulik ja normaalne, et me kasutame oma elu selleks, et sellega tänada Jumalat. Tänulik kristlane tunnustab ja tunnistab Jumalat kõige selle hea allikana, mis tema ellu on tulnud. See tähendab, et ta saab aru, kus kohast need asjad pärit on. On üsna levinud selline suhtumine, et mina ise oma kahe käega olen oma elu üles ehitanud, mina ise oma targa peaga olen kõik selle endale hankinud, mis mul on ja ei ole siin mingisugust Jumalat kuskil ollegi. Või vähemalt ta ei ole nagu eriti kaasa löönud selles kõiges. Alati ma küsiks vastu sellise inimese käest, et kes andis need kaks kätt sulle? Mina usun, et Jumal andis. Kes andis selle pea sulle otsa ja kes andis sulle üldse elu ja õhku, mida hingata, et sa said kõik selle omandada? Kõik see tegelikult tuleb Jumala käest ja Jumal on kõige selle hea allikas meie elus. Mis tähendab siis seda, et kui inimene on tänulik, tunnustades Jumalat kõige selle hea allikana, siis tänulikus hoiab tema tähelepanu Jumalal, mitte oma probleemidel või millelgi taolisel. See on väga tähtis punkt siin, et tänulikus on miski, mis aitab meil hoida tähelepanu. Tähelepanu Jumalal ja mitte oma probleemidel. No selline tüüp näide, mida tihti peale kasutatakse, on see, et inimene, kes on sellise negativistliku maailmavaate ja lähenemisega, kui tema näeb klaasi, milles on siis pool klaasi on vett täis, siis tema ütleb selle kohta pigem nii, et see on pool tühi. Inimene, kes on sellise positiivse ellu suhtumisega, ütleb, et see on pool täis. Nüüd loomulikult ma ei ütle, et sellest peaks tegema mingisuguse mõõdupuu ja testi, et see alati paneb paika ja näitab ära, kas inimene on siis positiivse või negatiivse ellu suhtumisega, aga ma arvan, et mingisugune iva selles on, et kummale see inimene siis keskendub, sest lõppkokkuvõttes vett on seal ju täpselt sama palju. Ükskõik, kas me ütleme, et see on pool tühi või pool täis, vett ei tule sellest juurde ka jää vähemaks, aga see lihtsalt näitab midagi selle inimese enda kohta, millele ta põhiliselt keskendub, millele on ta tähelepanu, kas sellel tühjal ruumil selles klaasis, mis on siis juba veest tühjaks joodud näiteks või sellel, et kuulge, et meil on terve pool klaasi veel seda. Nii et siis tänulikus on miski, mis aitab hoida sinu tähelepanu Jumalal ja mitte probleemidel. Ja ma arvan, et see on lausa hädavajalik, eriti just siin tänapäeva maailmas. Kui me mõtleme sellele, et ükskõik, kas me teeme lahti televiisori või raadio või loeme ajalehte või ajakirja, siis need kubisevad halbadest uudistest. praktiliselt suurem osa uudistest on mingis mõttes halvad. Jälle on kas Lähis-Idas sõda ja bensiinihind tõuseb ja midagi taolist veel, siis me saame neid halbed uudiste laadungeid endale tõesti päevast päeva kaela. Ja see kipub mõjutama meid nii, et see tõmbab tähelepanu eemale. Tõmbab eemale tähelepanu Jumalalt, tema tõotustelt, Jumala töölt. No kas või selle, et mida Jumal üle üldse sellest tänapäeva maailmas teeb või kas ta üldse midagi teeb, sest vaadates ringi võib kohati jääda selline mulje, et kui see Jumal on olemas, siis kas ta ei ole hea Jumal, et ta laseb kõigel sellel juhtuda, võibolla ta ei hooli, võibolla ta ei jaksa toime tulla, võibolla tal on lihtsalt nii-öelda kontroll kaotatud, võibolla ta lihtsalt ongi selline Jumal, kes ei tegele nende asjadega. No et samas, kui me oleme tänulikud, siis me leiame piisavalt neid asju, millele keskenduda, et tänada Jumalat ja hoida, nagu ma ütlesin, oma tähelepanu siis Jumalal ja mitte probleemidel. Nii et võib öelda, et tänulikus on Jumala keskne, tänamatus on probleemide keskne. Ja see nüüd sõltub meist, kumma me ise valime. Järgmiseks tänulikus mõjutab meie mälu. See võib öelda, et stimuleerib meie mälu. Läbi terve laulude raamatu me näeme seda, kuidas jälle ja jälle meid julgustatakse, et me ei unustaks ära neid asju, mida Jumal on teinud. Ja tuletaksime meelde, tänaksime Jumalat selle eest ja me näeme terveid pikki laule sellest, kuidas Jumal on teinud kangelast tegusid, on vabastanud oma rahva ja nii edasi. Nii et siis see on tegelikult pidev meelde tuletus. See stimuleerib inimese mälu. Jällegi see on tähelepanu küsimus, see suunab tähelepanu sellele, mida Jumal juba on teinud. Inimese mälu kord juba on selline, et see on alati selektiivne ja see on suunatav. Kui keegi arvab, et tema mälu on üdini objektiivne, siis ta petab ennast küll kohutavalt. Mitte kellegi mälu ei ole täiesti objektiivne, kõigil on tegelikult selektiivne mälu. See tähendab, et see mälu praagib välja mõningad asjad ja rõhutab üle mõningaid. No kaks inimest võivad olla ühes samas olukorras ja võib-olla 10 aastat hiljem saada kokku. Üks neist on rääkinud sellest hirmu ja õuduslugusid alates sellest, kui see asi juhtus. Teine ei ole eriti palju vaevunud mõtlemagi sellele. Saavad nad kokku ühes seltskonnas ja hakkavad seda lugu võib-olla jutustama. Ja siis üks, kes eriti ei pööranud tähelepanu, selle ütleb, et kuule, sa paisutad selle ikka täiesti raamidest välja. Et see nüüd nii hull küll ei olnud. Aga teine on täiesti veendunud, et see oli nii hull ja veel hullemgi. Nüüd, miks nii? Mõlemad inimesed olid samas olukorras, nägid ja kuulsid ja tundsid samu asju, aga üks neist ütleb, et see oli kõige hullem asi üldse, mis juhtuda võib, teine ütleb, et noh, pole midagi, et ei ole see nii hull miskit. Ma ei pea siin silmas seda, mida Murphy seadustes on nimetatud, kus öeldakse, et milline on siis optimisti ja pessimisti vahe. Öeldakse, et kui pessimist ütleb, et enam hullemaks minna ei saa, siis optimist on see, kes ütleb, et saab, veel hullemaks saab minna. Ma ei mõtle seda, aga lihtsalt mõtlen seda, et on inimesi, kes niimoodi selekteerivad välja sündmustest mingisugused asjad, keskenduvad neile ja nii-öelda keerutavad neid jälle ja jälle oma mälus edasi, et see lõppkokkuvõttes tegelikult määrab selle, millisena see olukord või asi nende silmis välja paistab. Nii et arvestades seda, et meie mälu on alati selektiivne ja selles mõttes ka suunatav, siis miks mitte kasutada seda hästi ja positiivselt ära? Kui me mälu on niikuinii juba selektiivne, siis pigem selekteerime või valime välja need asjad, mis meid vaimulikus mõttes toidavad. Mitte sellised asjad, mis meid mürgitavad ja hävitavad, keskendudes neile ja siis nähes, kuidas see tegelikult ruineerib meie enda palvelu ja mis iganes head viljad oma südames, mille Jumal on sinna pannud. Järgmine asi, mida tänulikus kindlasti teeb ja miks me peaksime Jumalat tänama, on see, et tänulikus kasvatab inimese armastust Jumala vastu. Jeesus ütles nii, et see, kellele on palju andeks antud, see armastab palju. Kellele on vähe andeks antud, see armastab vähe. Mina ütleks küll, et tegelikult meile kõigil on tohutult palju andeks antud. Probleem on lihtsalt selles, et mõni on nii palju ära unustanud, et ta on ennast juba, noh, eriti kui on pikemat aega kristlanud, on hakanud ennast juba suhteliselt heaks inimeseks pidama. Unustanud ära kõik selle kurja, mille Jumal on tal andestanud enne kristlaseks saamist ja kristlase elujooksul. Ja siis võibki see nii juhtuda, et inimese armastus Jumala vastu ja see tulisus hakkab kuhugi ära kaduma. Ja ma arvan, et ainus ravi selle vastu ongi see sama tänulikkus, millega sa tegelikult pidevalt tuletad meelde. Mitte sellise alaväärsuskompleksiga jälle korrates üle asju, mida inimene on valesti teinud, vaid tänulikkusega, et ma olin mingisugustes kohutavates olukordades ja Jumal tõi mind välja sellest. Nii nagu Taavet lauludes ütleb, et ma olin paksus ja kleepuvas poris kinni ja Jumal sina tõmbasid mind sellest välja ning panid mu jalad kalju peale. Nii et siis tänulikus kasvatab inimese armastust Jumala vastu. Kui sa hakkad nende asjade eest Jumalat tänama, siis sa näed tegelikult, kui palju Jumal on teinud ja see paratamatult kasvatab armastust Jumala vastu. Samuti kasvatab see sinu usku. Rooma kirja 4. peatükk, saimid 18-21, ütlevad meile seda, et meie usu isa Abraham sai tugevaks usus, andes austust Jumalale. Ühesõnaga, see kasvatas tema usku, kui ta tänas Jumalat selle eest, et Jumal on ustav ja Jumal teeb seda, mida ta on öelnud. Ütleb seda, mida mõtleb, mõtleb seda, mida ütleb. Ja tänades Jumalat, seal öeldakse nii, et tema enda usk kasvas. No see on ju täiesti loogiline, et kui me tuletame meelde eelmiseid palvevastuseid, usuvõite, õnnistusi, mida tahes veel, siis loomulikult see mõjutab meie usku. Kui me oleme mingisuguses kriisisituatsioonis ja hingevaenlane tuleb ja sosistab meile kõrva, et no see on küll nüüd täiesti üle mõistuse, siit küll välja ei saa. Ja kui me jääme uskuma seda, siis on asi kehv. Samas kui me aga tuletame meelde, et ma olen enne ka olnud sarnases olukorras, võibolla veel hullemaski, ja Jumal tõi mind välja siis ja Jumal toob mind välja ka nüüd. See kasvatab meie usku, me näeme, et Jumal tegutses siis ja ei ole mingit põhjust, miks ta nüüd ei peaks tegutsema. Nii et tuletades meelde neid palvevastuseid, usuvõite, õnnistusi, mida tahes veel, tegelikult siis meie enda usk kasvab. Tänulikus, nagu ma siin ütlesin, on siis üks selliseid indikaatoreid, mis näitab inimese vaimuliku olukorda. See on otse kui selline kraadiklaas, mis tegelikult väliselt toob nähtavale selle, mis inimeses sisemiselt on. Ja selle tõttu ma ütlesingi nii, et tänamatu kristlane on vaimne kuivik. Aga nüüd oleks aeg teha üks väike paus ja siis edasi rääkida järgmistest punktidest, mis kõik puudutavad tänast teemat. Ja tänaseks teemaks on tänulikus. For your goodness is sure, and your mercy endures evermore. We rejoice in your wisdom and truth as we worship before you, O Lord. For your goodness is sure, and your mercy endures evermore. We rejoice, in your wisdom and truth, as we worship before you alone. We rejoice in your salvation.
ja maa.
Tänases saates räägin ma sellisest teemast nagu tänulikkus ja ütlesin, et võtame selle ette neljas osas. Esimeses osas ma rääkisin sellest, miks üldse on tarvis Jumalat tänada ja nüüd siis enne selle saate lõppu püüan võtta läbi järgmised kolm punkti siis, millal Jumalat tänada, mille eest Jumalat tänada ja kuidas Jumalat tänada. Millal seda teha? Laulud 34 ja salm 2 salmist ütleb nii, et ma tänan Jehovat igal ajal ja alati on tema kiitus minu suul. Nüüd see loomulikult ei tähenda seda, et isegi öösel ta magas nii, et laulis tänu ja kiitus laule, aga ma osun, et see tähendab tema elusuhtumist, et see oli tema jaoks elustiil tänada Jumalat. Tal oli tänulik süda. Ei peaks tänulikus olema meie jaoks selline asi või kas või näiteks tänu palve olema selline asi, mida me teeme ainult mingisugustel teatud puhkudel. No ameeriklastel näiteks on selline püha nagu tänupüha, kus nad siis tähistavad seda, mis moodi nende esiisad saabusid Ameerikasse, kuidas nad jäid ikkagi elama vaatamata kõigile raskustele ja kuidas Jumal õnnistas. Samuti ka Eestis tähistatakse kirikutes lõikus tänupüha, kus tuuakse tihti peale kirikusse igasuguseid kõrvitsaid ja juurvilju, aedvilju, mida tahes veel. Ja siis pannakse need sinna kiriku altari juurde ja need on otse kui siis tänu ohvreid Jumalale sellest, mis moodi Jumal on õnnistanud oma rahvast. Rahvas on rõõmus ja süüakse koos ja pidutsetakse ja nii edasi. No mõni tänab Jumalat võibolla põhiliselt siis, kui on näiteks jõuluaeg, et tänu Jumalale Jeesus lapse eest. Mõni tänab ülestõusmispühade ajal ka. Aga ma arvan, et tegelikult see ei ole normaalne, kui me täname Jumalat ainult sellistel aegadel. See peaks, nagu ma ütlesin, olema meie elustiiliks. Mitte lihtsalt mingisuguseks tegevuseks, millega me aegajalt tegeleme. No mõned näited piiblist. Jakoobuse 5.13 ütleb nii, et siis kui kellelgi on vaeva, siis ta peaks palvetama ja siis kui kellelgi käsi hästi käib, siis öeldakse, et ta peaks laulma kiituslaulu. Võib öelda ka siis, et ta peaks tänama Jumalat. Nii et siis täiesti normaalne ja mõistlik on see, et inimene tänab Jumalat selle eest, kui tal on kõik hästi. On rahaline seis korras ja tervis korras ja mis tahes veel, siis inimene loomulikult võib Jumalat tänada. Seda ei ole sugugi raske teha. Täpsemalt see on küll ka tähelepanu küsimus, sest on inimesi, kes isegi siis seda ei tee. Ma pean silmas kristlasi, et kui kõik on hästi, siis unustatakse Jumal ära, siis kui kõik on halvast, jälle siis hakatakse palvetama ja no võibolla kunagi ka tänama. Aga seal siis Jakoobus julgustab, et kui meil kõik on hästi, siis me peaksime laulma kiituslaulu. Ehk siis tänama Jumalat selle eest, et asjad on nii, nagu nad parajasti on ja väljendama sellega oma südame suhtumist. Samas kindlasti peaks meie tänu piirduma ainult sellega, kui meil kõik asjad hästi on. Joona raamatus näiteks, Joona 20, ütleb seda, et Joona tänas Jumalat veel siis, kui ta oli kala kõhus. Ehk siis kõige halvemas olukorras, mida tema ette kujutada võis. Ta loomulikult oli selle ise endale kokku vaaritanud ja oma sõna kuulmatuse tõttu sinna ka sattunud. Aga fakt jääb ikkagi samaks, et ta ei olnud veel välja saanud. Nagu ma ütlesin, väga loomulik ja lihtne on tänada Jumalat siis, kui suur häda on möödas või kõik on niisama hästi, aga tema tänas Jumalat veel selle sama probleemi sees, selle keskel, ütleme, see on siis pilt inimesest, kes tänab Jumalat palve vastuse eest veel enne, kui see asi kohale jõuab. Tegelikult see on ka täiesti selge indikaator sellest, et inimene tõeliselt usus, seda ka palus. Sest Hebra 11.1 ütleb, et usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse ja veendumus selles, mida ei nähta. See tähendab, et inimene peab suutma oodata ja olla veendunud selles veel enne, kui tema silmad seda näevad või siis veel enne, kui tema füüsilised meeled seda tale kinnitavad. Esimene Johannese kiri ütleb näiteks meile selle kohta nii, viiendas peatükis, et meil on selline julgus Jumala ees, et kui me midagi palume tema tahtmist mööda, siis ta kuuleb meid ja kui me teame, et ta meid kõiges selles kuuleb, siis me ka teame, et meil on käes need palve vastused. Seal ei öelda, et me teame seda sellest, et me näeme neid või tunneme, vaid sellest, et me oleme palunud vastavalt Jumala tahtele. Ehk siis ma väliselt seda vastust veel ei näe, aga ma tänan Jumalat sellest, ma tean, et see asi on teel. Võib siis öelda nii, et taevane postkontor on selle teele saatnud ja see on lihtsalt aja küsimus, millal see minu ellu kohale jõuab. Nii et sedatu siis me peaksime tänama Jumalat veel enne neid palvevastuseid ja loomulikult ka pärast seda. Võib öelda seda sama asja ka nii, et me peaksime tänama Jumalat tema õnnistuste eest, mis meile siis juba on osaks saanud, aga samuti ka tõotuste eest. Need on siis asjad, mida ta on meile lubanud teha, aga mis ei ole veel teoks saanud. No kasutaks sellist näidet siin. Ütleme, kui mina oma väiksele tütrele, kui ta nüüd veidi vanem on, näiteks ütlen, et tead Natali, ma ostan sulle suveks jalgratta. Siis see on suhteliselt mõistlik ja normaalne, et ta hakkab rõõmutsema juba siis. Ta võibolla tänab mind juba siis, mis iganes moel tema oma väikesest südamest seda tänu mulle väljendada oskab, aga normaalne ja loomulik on see, et ta on rõõmus juba selle peale, et issi seda lubas. Loomulikult. Kõik sõltub sellest, kas issi sõna saab usaldada. Kui issi on tuntud selle poolest, et alati maad ja mered ja mäed kokku lubab ja kunagi midagi ei tee, siis tõenäoliselt parim, mida ma sealt poolt saaks, oleks selline skeptiline kahtlustav pilk, et ei tea, kas ikka saab. Ma arvan, et mõnedel inimestel on Jumalat selle tõttu raske uskuda ja Jumala tõotusi raske uskuda, et nad tegelikult oma sõnadesse just nii suhtuvadki. Nad ei võta ise oma sõnu tõsiselt, ei pea oma sõna, lubavad kõik võimalik asju ja oma lubaduse ei täida ja kuidagi märkamatult kandub see sama hoiak tegelikult ka Jumalal üle ja Jumala tõotustesse suhtutakse samamoodi. Normaalne ja loomulik oleks Jumala laste puhul see, et kui me loeme Jumala sõnast või saame näiteks prohvetliku sõnumi kaudu mingisuguse tõotuse Jumala käest, siis see on sama hea, kui mina isana ütleks oma tütrele, et Natali, mina ostan sulle selleks või selleks ajaks uue jalgratta. Ja ta võib olla kindel, kui ma pean oma sõna, ma olen selline mees, keda saab usaldada, siis ta tänab mind selle eest, ta on rõõmus ja hõiskab selle üle, et see jalgratas on tulemas. Kuigi tegelikult ta ei ole seda veel puudutada saanud, veel vähem sõita sellega saanud. Nii et siis me peaksime Jumalaga tegelikult suhtlema ja kohtlema teda sarnaselt, et me täname teda loomulikult pärast palvevastuste saamist, aga tegelikult ka veel enne ja sel ajal. See sama Filippi 4.6, mida ma siin varem tsiteerisin, võtan selle veel kord ette, kus öeldakse, et tooge oma palved ja anumised ühes tänuga ja tehke need Jumalale teatavaks. Tähendab, tänu tuleb juba siis, kui ma palun, mitte siis, kui see palvevastus käes on. Nii et siis me peaksime tänama nii nagu psalmist ütleb Jumalat igal ajal, mitte ainult siis, kui kõik on hästi, siis kui palvevastused on käes, vaid ükskõik mis ajal. No üks selline traditsioon, mis tundub, et tänapäeval on veidi ununemas paljude jaoks, on näiteks söögipalve. Esimene teemantase 4:3-5 räägib sellest, et kõik, mis Jumal on meile õnnistuseks annud, on vastuvõetav, kui me võtame seda tänulikult vastu. Nüüd mina ei usu loomulikult seda, et tänupalve peaks olema mingisugune väga pikk ja põhjalik palve, kus siis palvetatakse kõigi vaeslaste ja lesknaiste ja missionäride ja valitsuse ja Iisraeli pärast. Ma arvan, et see ei ole selle asja eesmärk. Keegi ütles väga tavavalt, et söögipalve eesmärk ei ole mitte see, et toit ära jahtuks. Ma kunagi olin ühe inimese juures külas ja see inimene siis andis mulle selle nii-öelda eesõiguse palvetada söögipalve ja ma olin siis selline väga noor nolk usklik ja noor mees veel ja siis kui ma selle lihtsa palve ära palusin ja lihtsalt tänasin Jumalat selle toidu eest, et see on õnnistatud ja pühitsetud toit, kui ma pärast seda söögipalvet oma silmad lahti tegin ja sellele inimesele otsa vaatasin, siis ta vaatas mulle sellise näoga otsa, see oli selline vanem ja nagu kuidas ma ütlen, ennast väga tõsiselt võtev usklik, vaatas mulle sellise näoga otsa, et mis asi see nüüd oli, et ega sa ometi seda asja mingisuguseks söögipalveks ei nimeta. Ja noh, siis oli tarvis minu palve üle palvetada, sest see oli nii kipak kohakas ja vilets tema arvates ja siis tulid kõik, nii nagu mina ütlen see kohta, need vaeslapsed, lesknaised, missionärid ja mis tahes veel. Kõigi need asjade pärast palvetamiseks on oma koht ja aega, aga ma arvan, et söögipalve ei ole enamasti see aegega koht. See ei peaks muutuma mingisuguseks religioosseks rituaaliks. Üks asi lihtsalt kõrvalpõikena, mida ma olen tähele pannud, et tihti peale palutakse, et Jumal nüüd võtaks siit selle toidu seest mingisugused halvad asjad ära ja pühitseks seda toitu. Ja tegelikult reegel on see, et me võime lihtsalt tänada Jumalat selle toidu eest, mitte hakata sealt mingisugust kurja välja ajama. Nii nagu keegi ütles, et ajame need kalorid enne välja toidu seest ja siis saame kalujälgijate toitu süüa. Selle põhiline eesmärk on lihtsalt see, et tänada Jumalat selle eest, et Jumal on meid õnnistanud, Jumal on meid varustanud ja kogu lugu. No me näeme seda, et Jeesus tegi seda näiteks sarnased, kui ta võttis ja paljundas leiba ja kala 5000 mehele, siis ta tänas Jumalat palvetas ja tänas Jumalat veel enne, kui ta selle ime tegi ja rahvale toidu välja jagas. See on siis samuti näide sellest, kuidas Jeesus ei teinud nii, et ta lasi rahval kõigil kõhud täis süüa ja siis hüüdis halleluja, et vaadake, mis Jumal tegi. Või ta tänas teades, et see asi sünnib. Tänas juba enne. Laatsaluse haua juures samuti ta palvetab ja ütleb, et isa, ma tänan sind, et sa mind oled kuulnud ja alati kuuled. Nii et siis ta tänas Jumalat veel enne, kui ta mingisuguseid palve vastuseid nägi või mingisugust tulemust oma silmaga võis juba vaadata. Nii et siis ei ole mõte, et oodata mingisuguseid ideaalseid tingimusi selleks, et siis hakata Jumalat tänama, vaid see oleks tegelikult uskmatus. Uskmatus ja tänamatus, kui ma ütlen, et Jumal, mina ei usu enne, kui ma näen. No, tulles tagasi oma tütre ja jalgratta näite juurde, see oleks sama hea, kui mina ütlen oma tütrele, et ma ostan sulle selleks ajaks jalgratta ja tema vaatab mulle sellise skeptilise näoga otsa, ütleb, et ma ei usu enne, kui ma seda näen. No see solvaks mind. See annaks mulle signaali, et ilmselt ta ei pea mind eriti usaldusväärseks inimeseks. Ma enda arvates ei ole põhjust annud selleks, aga igatahes see mulle annab küll selle signaali, et su sõna ei maksa mitte midagi. No, ma tahan näha ja alles siis usun. Ja tegelikult Jumalasse me vahel suhtume samamoodi. Jumal on tõotanud midagi, me ütleme, et ei, ma ei usu enne, kui ma seda näen. Ja see on tegelikult tänamatus ja see on laususkmatus. Nüüd kolmandaks, mille eest Jumalat tänada? Efesuse 5.20 on üks hästi tuntud kirjakoht, kus öeldakse, et me peaksime alatasa, ehk siis alati kõige eest Jumalat tänama. Nüüd, mida see tähendab siis? Kas see tähendab seda, et me täname Jumalat selle eest, et keegi suri vähki, et keegi ei auto alla, et kellelgi läks abielu puruks või kellelgi varastati auto ära või midagi teolist? Ma arvan, et see päris seda ei tähenda. No, mõned piiblitõlked isegi ei tõlgi seda mitte kõige eest, vaid kõige sees. Ehk siis mitte see idee, et me peaksime Jumalat tänama lihtsalt valimatult kõigi asjadest. No näiteks, kui me ise oleme oma rumalusega mingisuguse portsu endale kaela tõmmanud, siis selle eest ei ole mõte, et Jumalat tänada, sellepärast, et Jumalal polnud sellega palju mingit pistmist. Me ise tõmbasime selle endale kaela. Või siis veel ekstreemsem näide, me ei pea, ma arvan, et isegi ei tohiks Jumalat tänada kuradi tegude eest. See ei oleks vastuvõetav. Ütleme, kui keegi raadiokuulajatest helistaks mulle, ütleks, et Allan, ma olen sulle nii tänulik selle eest, et sa mu koeral autoga otsa sõitsid ja koer sai surma. Noh, ütleme siis nii, et ükskõik kui siiras see ka poleks, inimene võib pisar silmil mind tänada selle eest, see tänu ei ole mulle vastuvõetav, sest et mina ei ole kunagi mitte kellegi koera oma autoga surnuks sõitnud ja ma ei saa seda tänu vastu võtta. Nii et siis samamoodi Jumala puhul teda vahel mõni inimene siira südame, aga kahjuks rumala peaga tänab asjade eest, millega Jumalal ei olnud mitte kõige vähematki pistmist ja ta sisuliselt tänab Jumalat kuradi tegude eest. Veelkord me ei peaks tänama Jumalat kuradi tegude eest, aga me peaks teda tänama kõige sees. Ehk siis ka nende kuradi rünnakute sees, mis iganes meie elus juhtub. Nii et siis mille eest me peaksime tänama? Loomulikult Jumala õnnistuste eest, kõige selle eest, mida ta meie heaks on teinud. Ka siis, kui on raske selle eest, et ta on tõotanud olla meiega ja tuua meid sellest välja. No, kui me vaatame Paulust, siis tundub, et see oli tema jaoks tõesti lausa elustiil. Praktiliselt enamikes Pauluse kirjades me leiame juba alguses selle, kuidas ta ütleb, et ma tänan Jumalat teie eest. Igal ajal, igas olukorras ja nii edasi. Sisuliselt kõigi koguduste eest, mõne koguduse kohta, näiteks kalaatlaste kohta, ta seda küll otseselt ei maini, aga ma arvan, et ta ise oli sõna tegija, tegi seda, mida ta ise jutlustas ja kui ta ütleb, et me peaks tänama alati ja kõigi inimeste eest, nii nagu esimene Timoteuse 2.1 ütleb seda, et siis ta tänas Jumalat siiski ka nende kalaatlaste eest, kellele tal siiski olid üsna karmid sõnad öelda. Siin selline huvitav küsimus, et kas meie saame öelda seda sama, et ma tõesti tänan Jumalat kõigi inimeste eest siiralt. Üks asi on öelda need sõnad välja, aga kui see lihtsalt sõna vahuks jääb, siis sellel ei ole küll mitte mingisugust kaalu Jumala ees, et ma ütlen neid sõnu lihtsalt sellepärast, et need kõlavad toredasti religioosselt, vaid et kas ma võin tõesti siiralt ja südamest seda teha, selles on küsimus siin. Nii et siis, mille eest me peaksime Jumalat tänama? Kõige selle eest, mida Jumal on teinud ja kõige selle eest, mida Jumal on tõotanud teha. Ehk siis jällegi, nii nagu eelmise punkti ajal, nii asjade eest, mis on juba nähtavad ja avalikuks saanud, kui ka asjade eest, mis seda veel ei ole. Minul kunagi oli selline lugu, et ma polnud veel oma otsust päris lõplikult teinud. Ma uskusin Jumalat, aga ütleme siis nii, et päästetud veel ei olnud. Olin religioosselt meelestatud patune. Ja ma läksin mingisugusele kooli klassi õhtule. Ma olin sõjaväes parajasti, lasin sõjaväest hüppesse, läksin klassi õhtule ja siis hiljem sealt mingisugusele peole edasi. Tantsisin seal oma ühe endise tüdrukuga ja mingi seltskond arvas, et ma seda tegema ei peaks. No lõpp kokkuvõttes, et pikka juttu lühidalt kokkuvõtta, siis läks selle tõttu seal löömaks. Alustasid teise poole esindajad seda ja see oli minu jaoks selles mõttes nii öelda edukas kaklus, et ma suutsin üksinda toime tulla tervelt kolme inimesega. Ei räägi seda siin selleks, et lihtsalt kiidelda, aga kuidagi moodi nii väga hästi õnnestus see. Nüüd mina sellel ajal juba palvetasin Jumala poole ja kohati palusin ikka nii jaburaid asju, et lausa piinlik meelde tuletada. Aga üks asi, mis sellel ajal ja selles kohas nagu naljakas on see, et kui ma järgmisel hommikul sõjaväkke tagasi läksin, siis ma tänasin Jumalat eduka kaklusest. Kui ma oleks midagi teadnud Jumala võidmisest, siis ma ilmselt oleks tänanud, et ma olin võitud selleks, et nendel kolmel tüübil nii-öelda nina kukla peale lüüa ja olin väga rahul sellega. Keegi teine inimene tõi see väga hea näite, et tema juurde tuli keegi selline suhteliselt pahur kodanik ja ütles, et sina ei saa mulle mitte kuskilt piiblist näidata, et suitsetamine oleks vale. Jõudlustaja ütles, et loomulikult piibli aegadel sellist asja selles piirkonnas lihtsalt ei olnud, aga tee nii. Iga kord, kui sa suitsu paned ette, siis ütle, et nüüd ma teen seda Jeesus nimel ja austan Jumalat selle läbi. Ehk siis tänan Jumalat selle läbi ütle, et siis tänu Jumalale selle suitsu eest. Sai mingi aeg hiljem selle inimesega kokku ja inimene ütles, et tead, mis on suitsetamise maha jätnud. Ja põhjus selles, et iga kord, kui ta püüdis seda suitsu ette panna ja siis teha nii nagu jutlustaja oli öelnud, ehk siis tänada ja kiita ja teha seda Jeesuse nimel, siis iga kord ta tundis ennast sellise vastiku silmakirjatsajana, et ta võttis ja viskas selle suitsu minema, ütles, et ei, nii see asi ei lähe. Ja no lõppkokkuvõttes saigi sellest sõltuvusest vabaks. Nii et siis on asju, mille eest tõepoolest Jumalat tänada lihtsalt ei saa, sellest, et Jumalal ei ole sellega mitte kõige vähematki pistmist. Nüüd neljandaks ja viimaseks, kuidas tänada Jumalat. Siin on kohati lausa piinlik, kus mõnedel inimestel on nende sellisesse sõnavarasse sisse pugenud niisugune hulk igasuguseid parasiit sõnu, et see tänu Jumalale ja kiitus Jeesusele tuleb nii nagu rikkis plaadi pealt. Inimene räägib seda nagu mingisugune papagoi ja on kõigest näha, et ta tegelikult oma südames seda ei mõtle. No näiteks jutlustajatel on see tihti peale probleemiks või vahel palvetamise ajal on see probleemiks, et tekib mingisugune vaikuse moment, jutlustaja näiteks püüab mingist järgmist punkti endale meelde tuletada ja siis lihtsalt niimoodi nagu vuugi täiteks ütleb sinna vahele mingi tänu Jumalale ja kiitus Jeesusale ja sarnaseid loosungeid. No tegelikult ma ütleks, et see on lausa Jumala pilge sellepärast, et inimene oma südames seda ei mõtle, ta lihtsalt sisustab aega sellega, et öelda selliseid religioosselt kõlavaid loosungeid. Nii et niimoodi kohe kindlasti ei peaks. Ma arvan, et see loomulikult peaks algama inimese südamest. Aga samas see peaks ka milleski väljenduma, sest Jeesus ütles, et mida süda täis, sellest suu räägib. Nii et siis midagi peaks ikkagi üle huulte ka tulema, kui inimene on kõnevõimeline muidugi. Kolossa 2.7 näiteks ütleb nii, et me peaksime olema ülevoolavad tänus. Ei ole piisav see, kui ma ütlen, et mul on tänulik süda. See on tore ja sellest kõik see peaks algama, aga tegelikult see peaks olema ülevoolav, ehk siis jõudma ka üle minu huulte. Teine koht, mis mulle väga meeldib, siin on Kolossakiri 3. Peatükk, salmid 15-17, kus öeldakse, et kõik, mida me teeme sõnades või tegudes, peaks väljendama tänu ja kiitust Jumalale. Nii et siis me võime Jumalat tänada mitte ainult oma huultega ja keelega, vaid samuti oma tegudega. Paulus räägib näiteks esimese Korintuse kirja 14. Peatükis, saamid 16-17, sellest, et kui tema palvetab nendest taevastes palvekeeltes, et siis ta tänab Jumalat. Mina olen tõesti veendunud, et suurem osa sellest palvekeelest ongi tegelikult tänu, mitte millegi konkreetse asja palumine, et Jumal anna mulle seda või teist, vaid suurem osa sellest ilmselt on tänu palve. Ja Paulus ütleb, et ma teen seda rohkem kui keegi teist. Nii et tõesti, ta praktiseeris seda väga innukalt. Nii et see on siis, ütleme, üks aspekt sellest verbaalsest tänust. Aga sama Paulus ütleb teise Korintuse kirja 9. peatüki 5. salmis nii, et see rahaline annetus, mille korintlased panid kokku, et toetada neid, kes Jerusalema koguduses olid rahalises mõttes nagu kehva seisu jäänud, töötab, et see oli tänu ohver. Nende inimeste jaoks Jumala ees. Tänu ohver, nii et siis see oli tänu tegudes, see on teine Korintuse 9.5. Selles suhtes oleks kindlasti meil abi, kui me lihtsalt võtaksime ja kas paneksime need asjad kirja, mida Jumal on teinud ja niimoodi tänama või siis mingid nii-öelda visuaalseid stimulaatorid endale ette panema, noh, kas või vaadata oma kodus ringi ja näha asju, mida Jumal on annud meile või vaadata fotosid või mingisuguseid salvestusi selle mis moodi Jumal on õnnistanud meid ja ma usun, et see kindlasti motiveerib meid oluliselt rohkem Jumalat tänama. Keegi nimetas seda kronoloogiliseks tänuks, kus me võtame noh, kas või alates sellest hetkest, kui me esimest korda kogesime või tajusime Jumala kutset, kuni praeguse hetkeni välja täname Jumalat kõigi nende asjade eest, mis meil vähegi meelde tulevad. Selles mõttes meil on tarvis vahel lausast sundida ennast seda tegema. Laulud 50 ja salm 14 ütleb, et tänu võib olla ka ohver. Ohver on siis miski, mis võib-olla nii väga vabatahtlikult sinna altarile ei roni, aga ohvri kohta oli üks reegel. See pidi olema hea, terve, tubli loom ja tänu ohver, kui me vanast testamendis vaatame, siis see pidi olema rasvane. Nii et siis hoolitseme selle eest, et meie tänu ohver tõesti Jumala silmis oleks rasvane, mitte mingisugune selline kuivatatud ohvri tallekene, mis ei ole siis just eriti vastuvõetav Jumala jaoks. Tahaks lõpetada ühe looga, mida me näeme Jeesuse elust ja teenistusest. 10 pidalitõbist meest tulevad Jeesus juurde. Nad ei tohi tulla väga lähedale, nii et nad kaugelt teemalt hüüavad ja paluvad armu. Jeesus ei puuduta, ei palveta mitte midagi, vaid ütleb neile lihtsalt nii, et nüüd minge ja näidake ennast preestritele. Ja nad ilmselt usuvad nii palju Jeesuse sõnu, et nad hakkavad liikuma, sest preestritele mindi näitama ennast siis, kui oldi juba terved. Nad oleks võinud vastata, et ei lähe kuhugi enne, kui pole terved. Sest need samad preestrid tunnistasid meid haigeteks, me ei hakka kuhugi enne minema. Aga nad kõik usuvad seda. Lähevad ja siis me näeme, et tee peal nad saavad terveks, uskudes usu peale. Nyt piibli ütleb, et aga üks nendest, kui ta nägi, et ta oli saanud terveks, pöördus tagasi ja tänas Jeesust suure ja valju häälega. Jeesust hämmastas see, sest see oli esiteks samaarlane, kes võib olla siis nende inimeste silmis ei oleks pidanud seda tegema, aga Jeesus küsis ta käest, et kus kõik need teised on? Mida see näitab meile? 10 abi saanud inimesest 9 suhtus sellesse iseenesest mõistetavalt. Lihtsalt pöördusid oma teed, ajasid oma asju edasi, mida iganes veel. 90% nendest inimestest olid tänamatud. Minu küsimus võib olla selline üsna provokatiivne, aga siiski minu tänane küsimus on see, kui Jeesuse elus ja teenistuses me näeme, et 90% inimestest selles loos siis olid tänamatud, kui nad olid saanud abi, siis kas meie oleme paremas seisus või kas meil on samasugune lugu? Kuidas on meil lugu tänulikkusega? See oli siis tänane saade tänulikkusest. Minu nimi on Allan Kroll ja kuulete mind jälle järgmises saates.
Taevas ja maa.